Dabar 7:42 minutės laikas ryto interviu. Šiandien kalbėsimės apie tai, kokius naujus iššūkius kelia naujosios technologijos. Dirbtinis intelektas, sakoma, yra na, pačių netikėčiausių išradimų, atradimų, pokyčių galbūt, kurių mes dar net neįsivaizduojame, nežinome, variklis, bet tuo pačiu dirbtinio intelekto taikymas kelia ir etinių problemų. Štai pranešama, jog ES konkurencijos komisarė Margrethe Vestager, ji susitelkė dabar į dirbtinio intelekto taikymą ir ruošia šių technologijų etiško naudojimo taisyklės, beje, ir interneto milžinės Google vykdomasis direktorius Sundaras Pichajus vakar išsakė tokių pastabų, kad reikia reguliuoti dirbtinį intelektą. Mūsų pašnekovas šį rytą ekonomikos ir inovacijų viceministras Elijus Čivilis, sveiki gyvi.
Labas rytas.
Taigi, kokie galėtų būti ar turėtų būti ribojimai dirbtinio intelekto taikymui ir kaip tai susiję, na, su kas yra, kas galėtų būti tos etiškos dirbtinio intelekto naudojimo taisyklės?
Na, apie dirbtinį intelektą Europos Sąjunga kalba jau turbūt porą metų ir paskutiniu metu matom labai daug tokių ryštingų veiksmų, bandant ir apibrėžti šią sritį ir konstatuoti, kas Europoje yra aktualu. Nes mes esam globaliose lenktynėse, kurioje de facto Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos juda daug sparčiau, nes jos pakankamai liberaliai žiūri į technologijos taikymą. Tuo tarpu Europoje mes konstatuojam, kad tai nėra būtinai ta kryptis, kuri vystosi. Dėl to dar pernai buvo pateiktos tam tikros gairės, koks tas dirbtinis intelektas turėtų būti Europoje ir jisai visų pirma turėtų būti teisiškas, jisai turėtų būti etiškas, na, nes mūsų Europa yra labai spalvinga ir galiausiai jisai turi būti technologiškai tvirtas, taip lengvai nemanipuliuojamas, kaip kad ilgainiui nebesuprastume, kas yra tikrasis to intelekto valdytojas. Tačiau visa tai buvo tik tais rekomendacijos, iki kol naujoji Europos komisijos prezidentė užsibrėžė per pirmasis 100 savo darbo dienų pateikti jau reguliavimus, jau tam tikrus įstatymus. Ir būtent šiuo metu yra ruošiama taip vadinamoji baltoji knyga, kuri Europos komisijai pristato siūlomus veiksmus, kaip reikėtų reguliuoti šią sritį. Kol kas daug nėra žinoma, yra pakankamai uždaras dokumentas, tačiau yra nutekėję jo viena iš tokių pradinių versijų. Oficialiai sakoma, kad tas dokumentas bus išleistas vasario 19 dieną, o iš to, kas dabar yra nutekėję, mes matom, jog visų pirma, Europa bandys tai susijęti ne tik su intelekto, dirbtinio intelekto kūrimu, bet tai bus ir apibrėžti reikalavimai naudojimui ir duomenų prieigai. Na, kaip pavyzdys apie duomenų prieigą, tai akivaizdu, jog tai yra viena iš tų konkurencinių sričių, kur šiemet Europa konstatuoja pralaiminti tą pasaulinį ekonominį karą, nes mes esam pakankamai tos duomenys apriboja jų prieigą, o dirbtiniam intelektui tai yra vienas iš pagrindinių variklių. Na, o kalbant apie reguliavimą, tai šiandien dienai dar nėra tiksliai žinoma, yra tik tais konstatuojama, kad dabartinis teisės reglamentavimas jisai nėra viską išpildantis. Ir įdomu tai, jog užsienyje ir ypač Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kinijoje dirbtinis intelektas labai plačiai naudojamas, kas liečia žmonių atpažinimui, tai Europoje bene kad jau yra aišku, jog bet koks žmonių vaizdų atpažinimas bus griežtai draudžiamas.
Tai dėl to, kaip jūs sakote, Europa ir pralaimi?
Europa galbūt pralaimi dėl taikymo, tačiau jeigu mes pažiūrėtume į mokslinius tyrimus, tai visgi Europa arba europiečiai yra tie, kurie daugiausia tų tyrimų ir atlieka. Net jeigu jie būna emigravę arba darantis tyrimus didžiosiuose Jungtinių Amerikos valstijų universitetuose, vis tiek europiečiai yra tie inovatoriai pasaulyje.
Bet mes suprantam, kad tos gerosios naujosios technologijos gali būti naudojamos ir blogiems tikslams. Pavyzdžiui, girdim, skaitom apie tai, kaip kokia Kinija kontrolės sistema yra įvedusi savo piliečių kontrolės sistemą, kur ten visokiausi socialiniai reitingai, atpažinimo sistemos, jūs taip pat minėjote, kur dirbtinis intelektas matyti yra didžia dalimi įdarbinamas, jis juk gali būti ir žmonių sekimo technologija, ar ne, tokio nusikalstamo sekimo, kai režimas pažeidžia žmogaus teisės, laisvės.
Būtent Europa, išleisdama savo pirmasias gaires, dar pernai metais konstatavo, jog visgi Europa nori, kad tas dirbtinis intelektas, jisai visų pirma tarnautų žmogui, jo gerbuvį kurti, bet ne žmogų kontroliuoti. Todėl šiandien dienai mes manom, kad tas išskirtinumas mums leis sukurti visai kito lygio technologiją. Technologija, kuri nėra vien tik tais paremta efektyvumu ir sekimu, bet jinai būtų priešingai įdarbinta siekti na, tuos vystymosi tikslus, kurios, pavyzdžiui, yra iškėlusios jungtinės tautos, kaip žmogaus teisių užtikrinimas, kaip prieiga prie švarios energijos, aplinkos tausojimas, yra labai daug pozityvių pusių, kur galima tą technologiją naudoti.
Taip, veidų atpažinimo technologija gali būti, priklauso nuo to, kur bus panaudota tas dirbtinis intelektas, kuris bus panaudotas, kaip kokiems tikslams. Na, o dar kalbant apie Lietuvą šioje, kaip sakėt, pasaulinėje ekonomikos tendencijoje arba varžybose ekonominėse, kaip Lietuvos verslas, ūkis įdarbina dirbtinį intelektą?
Tai Lietuvos ūkis yra pakankamai imlus tiek, kiek pas mus yra visai nemažai kompanijų. Dar prieš porą metų darant tą tyrimą, ką mes Lietuvoje turim, mes išsiaiškinom, kad turim bene 40 skirtingų įmonių, kurios dirba šios technologijos kūrime arba viename iš jų procesų. Mes turim bent 100 tyrėjų, kurie dirba su dirbtinio intelekto tyrimais ir mes turim labai sveiką bendruomenę, kuri nuolatos auga. Mes turim dabar jau ir naują dirbtinio intelekto asociaciją, turim mūsų ministerijoje veikiantį tokį vadinamą think tanką, tai yra šviesiausių žmonių sueiga, kur mes svarstom, kur link turėtų valstybėje ši technologija būti taikoma ir vystoma. Ir mes turim tiek daug visokių idėjų ir kas smagiausia, jog Europos Sąjunga mus labai rimtai vertina. Jie kviečia į skirtingus pasitarimus ir mes netgi turim Lietuvę, kuri dirba Europos komisijos aukščiausių ekspertų darbo grupėje dirbtinio intelekto klausimais.
Na, įdomu, gal galit ką nors iš tos think tanko, iš tos idėjų kalvės paminėti, kaip čia gali keistis mūsų gyvenimai, būtent vis plačiau įdarbinant dirbtinį intelektą, ar yra kokių nors tokių sričių, kurios gal visus mūsų palies kaip nors?
Jo, tai mums tas patiks ar nepatiks, šita technologija tikrai Lietuvą palies, nes pasaulinės ekonominio bendradarbiavimo organizacijos ataskaitoje yra rašoma, jog Lietuva yra viena pažeidžiamiausių šalių, kas liečia dirbtinio technologijų taikymų. Mintis yra ta, kad Lietuvoje yra pakankamai daug mažos vertės kūriamo darbo, kuris gali būti laisvai automatizuojamas. Tačiau ir mes čia turim du pasirinkimus, arba laukti ir žiūrėti, kol tiesiog grius mūsų ekonominės struktūros ir įmonės užsidarinės, nes jos tiesiog bus automatizuojamos, arba mes patys galim inicijuoti tuos pokyčius ir telkti kompetenciją iš to srity. Turbūt vienas labai geras pavyzdys galėtų būti tai, kur Lietuvai programos kartu su Investuok Lietuva sukurta išmaniųjų veiklos procesų automatizavimo ekosistema, kur mūsų didieji paslaugų centrai, kurie čia Lietuvoje jau dabar labai reikšmingai prisideda prie mūsų ekonomikos, jie visi gali būti automatizuoti, nes tai yra procesai, kurie yra pakankamai imlus technologijom.
Tai neliks šitų gerų darbo vietų?
tai jų neliktų, jeigu mes nesimtume patys kurti tų kompetencijų procesų automatizavimui. Ir kas šiandien atsitiko, kad tos ekosistemos ir tų priemonių kūrimas leido mums netgi priešingai pakreipti investicijas į Lietuvą, nes tie didieji centrai supranta, kad jiem patiem išmokti automatizuoti reikia kažkur tų žinių sukaupti ir turėti tuos ekspertus. Ir šiandien dienai jau dabar mes turim konkrečių investuotojų, kurie ateina vien dėl to, kad Lietuva imasi būti lyderiais procesų automatizavimo srityje.
Dėkui Jums, tai buvo ekonomikos ir inovacijų viceministras Elijus Čivilis, kuris štai sako, kad ministerijoje yra ir idėjų kalvė skirta būtent dirbtinio intelekto taikymui Lietuvoje, bet ši ministerija kol kas neturi ministro.
Laida Ryto Espreso remia Saulės graža elektrinės butams, namams ir verslui. Gaukite paramą.